Mă gândeam în ultima perioadă de timp la aspectul ăsta că în dinamica unei biserici, nostalgia este punctul în care biserica începe să se prăbușească. Când oamenii din biserică încep să devină nostalgici vis-a-vis la cum arăta biserica odinioară, când am început noi și râvna pe care o aveam și așa mai departe, ăla-i semn că biserica începe să o ia în jos și nu mai urcă. Și în gândul ăsta, Duhul Sfânt a venit și cumva m-a cercetat și a spus, biserica mea nu este o biserică nostalgică. Pentru că în biserica lui Iisus, viziunea lui nu moare niciodată. Ea nu este istorie, ea scrie istorie în permanență. Istoria bisericii nu s-a terminat. Și când începem să ne uităm doar în urmă și biserica e doar istorie, ceva e greșit cu noi. Și cumva în direcția asta, Duhul lui Dumnezeu m-am îndemnat să vorbesc astăzi despre viziunea lui Iisus asupra bisericii, care o găsim scrisă în multe locuri în Noul Testament, dar voi citi doar unul din pasaje din Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la versetul 18. Spune că Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru de Reb răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dacă ne uităm în capitolul din care am citit, la începutul lui, vedem un dialog un pic halucinant între Iisus și învățătorii legii, care vin la el și spun, arată-ne un semn ca să credem. Și în loc să primească un semn, ca și cum nu văzusere destule până atunci, Iisus îi mustră și le zice că știu să deosebească vremurile. Dacă văd că cerul, că nu știu să deosebească vremurile, știu să deosebească cerul, știu să vadă dacă mâine va fi furtună, dacă va fi vreme bună, dar oamenii ăștia nu au discernământ decât pentru lucrurile materiale. Ei nu pot să discernă lucrurile spirituale. Oameni care umblau în templu, oameni care se rugau probabil mult mai mult decât o facem unii dintre noi, știau să discernă doar lucrurile pe care carnea și sângele le pot discerne. Dar ei nu puteau să discernă nimic din punct de vedere spiritual. Nu aveau capacitatea să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu. Ei nu pot nici înțelege și nici nu pot accepta supranaturalul. De-aia Iisus îi mustră în versetul 4 și le zice, un neam viclean și prea curvar cere un semn. Dar nu-i se va da niciun alt semn decât semnul prorocului Iona. În noua traducere românească spune o generație, când cuvântul neam se referă la generație, o generație de oameni care este rea. Sunt puține locuri în Noul Testament în care Iisus vorbește despre generații. Spune într-un alt loc ce se va spune despre această generație de oameni. Ce se va spune despre această generație de oameni? Dar aici Iisus pune o ștampilă pe o generație care trăia în vremea lui și spune că este o generație vicleană. O generație prea curvară sau adulteră. Viclenia se referă la faptul că erau oameni sinceri. Erau oameni care nu erau sinceri. Să umbli în prezența lui Dumnezeu și să fii un om nesincer. Mă gândeam ce paradox să vii la Biserica Lumina și să umbli în întuneric. Dar un paradox și mai mare este să îl urmezi pe cel ce este lumina lumii și să umbli în întuneric. Și Iisus se uită la oamenii ăștia și le vede viața pe care o duc în afara publicului și spune, sunteți un neam viclean. Sunteți un neam care nu trăiți, un neam care sunteți răi, sunteți nesinceri. Nu aveți o inimă care umblă pe cărări drepte. Adulterul se referă la o inimă împărțită care nu este în totalitatea lui Dumnezeu. Este o inimă care umblă și cu Dumnezeu, dar umblă și cu alte lucruri. Și când umbli cu o inimă împărțită, Dumnezeu te privează de lucrurile adânci pentru că nu le poți face față. De multe ori, oamenii încearcă să umble cu inima împărțită și apoi încearcă să umble și în ape adânci și Dumnezeu nu se revelează pentru că nu putem să-i facem față. Inima împărțită este o inimă care te ține departe de profunzime. Te ține superficial. Plin, poți să fii plin de cunoștințe, dar te ține un om superficial. Și asta ne arată încă o dată că dacă nu ai o inimă 100% pentru Dumnezeu, ajungi ca oamenii ăștia, doar un meteorolog creștin, care știi să discerni în funcție de cer, cum arată cerul, discerni dacă va fi vremea bună sau vremea rea, dar nu vei discerne care este planul lui Dumnezeu pentru tine. Vei continua să trăiești o viață cumva doar în dinamica revelației generale a lui Dumnezeu, pentru că nu poți să pătrunzi dincolo de revelația generală a lui Dumnezeu și să înțelegi care este mișcarea Duhului cu tine, în viața ta. Mă fascinează, mă întorc din nou la Ezechiel, în capitolul 1, unde se vorbește despre roțile astea care urmau ființele alea, pentru că Duhul era în roți, și spune că atunci când se ridicau ființele și mergeau, roțile mergeau după ei. Când se opreau ființele astea, roțile se opreau. Oriunde mergeau ei, mergeau și roțile astea. Și am zis, Doamne, chiar stăteam înainte în timpul închinării și am zis, Doamne, vreau să fiu ca roata asta. Vreau ca Duhul Tău care este în mine să mă poarte după prezența Ta oriunde Tu te duci. Nu este doar despre a trăi o viață morală bună. Este despre a învăța să umbli cu Dumnezeu. Asta face diferența între un om al lui Dumnezeu și un om care nu este al lui Dumnezeu. Pentru că oamenii morali pot să fie morali și fără Dumnezeu. Dar un om al lui Dumnezeu are această sensibilitate spirituală și înțelege unde se deplasează Dumnezeu cu el. Și după ce Domnul are cumva conversația asta destul de zdruncinantă cu oamenii religioși ai vremii, se îndreaptă de data asta, se îndreaptă către ucenicii lui și începe un dialog cu ei, pe care l-am citit, cu întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și avem răspunsurile pe care le-au dat fiecare. Și faptul că oamenii au opinii nu înseamnă că umblă în adevăr. În ziua de astăzi, toată lumea are opinii. Și trăim într-o generație în care suntem foarte îndrăgostiți de opiniile noastre. Suntem narcisiști când vine vorba de opiniile pe care le avem. Avem impresia că opiniile noastre, până și lui Dumnezeu îi place, și Dumnezeu îi surprins de ce opinii bune am eu și ce interpretări am eu. Și Iisus le ascultă oamenilor ăsta toate interpretările pe care ei le au despre El. Și concluzia la sfârșit e că toți, da, sunt lucruri interesante pe care le spun, dar zice, astea nu sunt revelații de la Tatăl. Asta e doar carne și sânge. N-ai nevoie de Dumnezeu ca să ajungi să spui lucrurile astea despre. Poți să spui lucruri bune despre Dumnezeu, poți să predici bine despre Dumnezeu. Asta nu este o confirmare că Tatăl este Cel care te conduce. De am spus că uneori puteam să facem mult zgomot și să nu înțelegem ce înseamnă să găzduiești prezența lui Dumnezeu, nu doar în biserică, în casele noastre, în viața noastră personală. Drumul de la carne și sânge la lucrurile adânci pentru unii poate să fie un drum foarte lung, pentru că rezistăm schimbării. Când omul rezistă schimbării, e foarte greu să experimenteze revelație. Ne place cumva lumea asta de jos și o să citesc numai câteva lucruri pe care le vorbește Scriptura despre carne. Ideea este că chemarea noastră este ca după ce l-am cunoscut pe Hristos să învățăm să umblăm în lucruri adânci. Adică după ce eu îl cunosc pe Hristos, chemarea mea este tocmai să mă debarasez de ideea asta de a umbla în înțelepciunea cărnii și sângelui și să încep timid sau rapid, după cum pot, să mă apropii de lucruri care nu au de-a face cu asta, ci lucruri care coboară direct de la Tatăl din cer. În 1 Corinteni, capitolul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, sau nu știu dacă e capitolul 9, dar în versetul 9 spune așa: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, uitați-vă ce spune, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Când ajungi să umbli cu Dumnezeu și te conectezi și umbli în părtășie cu Duhul Sfânt, El este Cel care cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Eu nu am acces ca om decât în momentul în care umblu în această dinamică cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în mine și El ajunge să-mi reveleze lucruri din cer și spune că lucrurile astea care poate odată erau taine pentru mine, pentru că sunt lucruri profunde. Duhul Sfânt este gata, Tatăl este gata să ne le descopere prin Duhul Lui. Dar întrebarea se pune, dacă eu caut lucrurile astea, lucrurile astea adânci nu se descoperă ascultând predici. Lucrurile adânci se descoperă când ești în prezența lui Dumnezeu. De-aia avem o generație de oameni care este tobă de predici, nu neapărat de Scriptură, dar de predici. Pentru că avem o ofertă atât de largă, te duci acasă, cu un click ai ajuns să asculți pe cine vrei tu din lumea asta care îl cunoști și se pare că este cel mai tare om, dar faptul că asculți un om puternic nu înseamnă că ești un om puternic în umblarea ta cu Dumnezeu. Și de multe ori ne înșelăm prin chestia asta. Am auzit atâția oameni care veneau la mine și zicea, tu știi cine e mentorul meu? Și mă gândeam, ce contează cine e mentorul tău? Întrebarea e, cine ești tu? Nu cine e mentorul tău. Faptul că umblăm aproape de niște nume nu înseamnă neapărat că am învățat să umblăm ca acele nume. Și să ne ferească Dumnezeu și de nume. Vă spun, cred că una din marile provocări ale lumii ăstea este că umblăm atât de mult după slava oamenilor, cum rare ori s-a întâmplat în istorie. Omului totdeauna i-a plăcut să fie admirat de om. Te uiți la ce s-a întâmplat cu marele împărat, despre care oamenii spuneau glas de Dumnezeu, nu de om. Ne place să intrăm în competiție cu Dumnezeu și să-i luăm locul. Să ne ferească Dumnezeu să căutăm să ne facem un nume în sensul ăsta de a căpăta slava care vine de la oameni. Și nu-i numai despre ăla care caută să primească slava de la oameni, dar și de oameni care caută să dea slava oamenilor și nu lui Dumnezeu. Ambele direcții sunt la fel de toxice. Pentru că slava trebuie să vină de la Dumnezeu și slava trebuie să fie dată lui Dumnezeu. Nu este despre ce nume porți. Nu este nici măcar despre ce faci. Ci este cât de central este Dumnezeu în ceea ce tu faci, cât de mult conduce El lucrurile pe care tu le faci. Așa o ispită este când te uiți în jurul tău și vezi că toți oamenii caută slavă oamenilor. Ți se pare că that's the trend, așa trebuie să mergem. Așa e lumea, nu înțelegi generația de astăzi. Dacă nu ești acolo, nu existi. Ba existi și dacă nu ești acolo. Dacă nu ești conectat cu Tatăl, nu prea existi. Chiar dacă ai multe view-uri, chiar dacă ești un tip cunoscut până la marginile pământului. Asta este viziunea lui Iisus asupra bisericii. Oameni care să caute slava lui Dumnezeu. De-aia biserica primară au răsturnat lumea cu susul în jos. Știți de ce? Că nu le cunoștea nimeni numele. Nu știa nimeni cine-i Petru. Nu știa nimeni cine-i Pavel. De Pavel au mai auzit unii că veneau din cauza trecutului lui. Nu neapărat de cine a fost ulterior. Oamenii ăștia s-au făcut cunoscuți prin umblarea lor cu Dumnezeu, dar oamenii ăștia au fost niște nimeni, niște anonimi. Dar anonimul ăsta, Petru, când a predicat prima dată, mii de oameni au venit la credință. Pentru că umbla în dinamica pe care Hristos a intenționat-o pentru biserica Lui. Zgomotul mult nu înseamnă neapărat autoritate spirituală. De-aia, de multe ori, mă uit în Scriptură că și predicile lui Iisus, și predicile apostolilor nu sunt predici lungi, dar sunt predici puternice. Când Petru vorbește în casa lui Cornelius, nici n-apucă să-și termine predica și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să se manifeste în casa aia. Căutați slava care vine de la Dumnezeu. Pentru că dacă un om se înalță prin sine însuși, Dumnezeu îl va smeri. Mândria merge înaintea pieirii. Smerenia ne face să fim oameni dedicați lui Dumnezeu. Sămânța, dacă o pui în pământ și nu moare, nu poate să aducă roadă. Dar cum să moară când ea caută să aibă slavă? E foarte greu să mori și să ai și slavă în același timp. Foarte greu. Pentru că atunci când mor, nu mai e nimic. Nu mai este absolut nimic. Ești gol, ești un anonim, un nobody. Dar atunci Dumnezeu începe să lucreze cu adevărat prin viața ta. Ăla-i de-abia începutul. Spune cât de mort ești, în sensul biblic al cuvântului mort, ca să spun cât de multă roadă vei aduce. În Efeseni, capitolul 6, spunem de la versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Carnea și sângele sunt atât de ușor de controlat de lumea spirituală. Sunt atât de ușor. Sunt victima numărul unu. Tocmai de aceea, lumea fizică, ne uităm în Geneza, în capitolul 1, lumea fizică a fost înfrântă de lumea spirituală. Pentru că mii de ani mai târziu, Hristos, din lumea spirituală, din lumea fizică, se înfrângă pe cea spirituală. A luat chip de om făcându-se asemenea nouă. Tocmai ca să zdrobească puterile și autoritățile astea despre care am citit și despre care Petru spune că Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Pentru că El a învățat să lupte împotriva cărnii și sângelui, să nu umble prin carne și sânge, ci să umble în dependență de Dumnezeu. Dar de ce vă spun asta? Nu neapărat ca să fac din nou un alt masaj spiritual, ci ca să înțelegem dinamica bisericii. Despre asta vorbește Iisus când spune: eu voi zidi biserica mea, asta e biserica mea. Astea sunt principiile după care biserica mea se va construi până la marginile pământului. Voi puteți să zidiți biserica voastră, dar biserica voastră s-ar putea să nu fie biserica mea. Și e o mare problemă. Sau în biserica voastră s-ar putea ca numai jumătate să fie biserica mea și jumătate să nu fie biserica mea. Hristos spune: nu, eu vreau să zidesc biserica mea. De la un colț al sălii până la celălalt colț, toată lumea să facă parte din biserica mea, adică să umble după principiile pe care eu le-am pus în cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 15, spune în versetul 50: ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Pentru că în Psalmul 73, versetul 26, se spune: carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Nu-i despre carne și sânge. Carnea și sângele, cum am mai spus, va produce meteorologi creștini, oameni care vor avea un sens, așa, o anumită înțelepciune umană vis-a-vis de lucruri. Știți că sunt oameni din lume care pot să se uită așa un pic la tine și pot să spună un pic și ce personalitate ai și cam ce slăbiciune ai. Nu le trebuie Duhul Sfânt ca să spună asta. Poți prin carne și sânge să ajungi să imiți anumite lucrări ale lui Dumnezeu, așa cum au fost imitate unele din lucrările lui Dumnezeu în vremea lui Moise. Dar nu poți să ajungi până la final cu Moise. Pentru că sunt anumite, sunt lucrurile profunde, adânci ale lui Dumnezeu, care nu pot fi imitate de oameni care umblă doar la suprafață. Versetul 17 spune: Tatăl meu care este în ceruri, descoperă lucrurile adânci. Tatăl meu care este în ceruri, descoperă lucrurile adânci. În Ioan 3, de la versetul 9, avem discuția dintre Nicodim și Domnul și Nicodim îi zice: cum se poate face așa ceva? Și Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Foarte tare. Mărturisim ce am văzut. Noi am văzut lucrurile astea. Am văzut experiența asta despre care eu vorbesc, cu naștere din nou. Am văzut ce înseamnă oameni care nu umblă prin carne și sânge. Dar spune, dar voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede că vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Asta este planul lui Dumnezeu, să ne vorbească despre lucruri cerești. Ne vorbește despre lucruri pământești, ne învață cum să trăim în lumea asta. De el zice, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Pentru că planul meu nu este să vă vorbesc doar despre lucrurile de jos. Planul meu este să vă vorbesc despre lucrurile cerești. Eu acolo vă vreau. Pentru mine asta este biserica pe care eu o voi zidi. Este o biserică în care eu voi vorbi despre lucrurile înalte sau lucrurile adânci, cum vreți să le spunem. Și oamenii mei le vor înțelege. Vor avea discernământ, vor putea să facă diferența, nu doar între bine și rău, ci între ce vine de la Dumnezeu și ce nu vine de la Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Nu umblăm, vederea se oprește la carne, credința trece dincolo de lucrurile care se văd. Care au fost ultimii pași prin credință pe care i-ați luat? Și când au fost ultima dată? Pași majori prin credință. Doamne, prin credință, nu știu, voi merge unde mă trimis tu sau voi face lucrarea asta pe care... Care a fost ultima dată când ai făcut un pas prin credință? Pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii care umblă prin credință. Avem capitole întregi scrise despre oameni mari lui Dumnezeu. Despre niciunul dintre ei nu se spune că a fost mare fără credință. Biserica lui Hristos se zidește pe aceeași temelie. Pe aceeași temelie. De aia spune că Avraam este tatăl celor credincioși. Pentru că a umblat prin credință. Cât de mult umbli prin credință? Cât de mult umblă Biserica Lumina prin credință? Când ne uităm la lucrurile care ne stau înainte, pentru că despre asta e credința, cât de multă nădejde, cât de multă speranță avem, cât de multă încredere avem cu privire la lucrurile care urmează înaintea noastră. În versetul 18, Iisus face o afirmație foarte interesantă. El vorbește despre piatra asta pe care va zidi biserica lui. Și unii au înțeles că se vorbește de Petru, pentru că face cumva legătura asta între Petru și piatră. Dar nu se vorbește despre asta. Cum să-și zidească biserica Iisus pe carne și sânge? Păi tocmai despre asta vorbește. Tocmai despre asta vorbește. Că nu carnea și sângele vor reprezenta biserica mea. Știți despre ce se vorbește? Când spune că pe piatra asta voi zidi biserica mea, pe afirmația pe care Iisus o face un pic mai devreme. Și anume pe faptul că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Adică biserica mea se va zidi pe două lucruri. Pe adevăr și pe revelație. Pe adevăr și revelație. Descoperire. Adevărul rămâne neschimbat peste istorie. Dar revelația este ceva proaspăt. Revelația este acea manifestare a lui Dumnezeu care totdeauna cumva contribuie să adauge la ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut. Adevărurile sunt lucruri care nu se vor schimba. Poți să le schimbi forma, dar adevărurile nu le poți schimba. Dar revelația, adevărul fără revelație, de multe ori ne duce la religii. Asta este biserica de-a lungul timpului, unul din cei mai mari vrăjmași ai bisericii de-a lungul timpului și al creștinului este religia. Pentru că el cunoaște adevărul, dar nu mai umblă prin revelație. Când nu mai umbli prin revelație, începi să umbli prin repetiție. Adică ce ai făcut ieri, faci și astăzi, faci și mâine și tot așa. Și zici, păi da, dar eu știu adevărul, normal că sunt bine. Nu, biserica mea, spune Iisus, se zidește pe adevăr, pe adevărul ăsta pe care Petru l-a spus, că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și pe revelație, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul ăsta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și noi pe asta umblăm pe adevărul legat de cine este Iisus Hristos, pe asta zidim biserica, dar în fiecare zi umblăm și prin revelația pe care Tatăl ne-o dă. Și când Iisus se uită la mine să spună astăzi, în duminica asta, tu nu prin carne și prin sânge vorbești, ci prin ceea ce Tatăl meu din ceruri îți vorbește. Și în relațiile noastre când plecăm de aici și în deciziile pe care le luăm, Dumnezeu să confirme că deciziile mele
sunt bazate pe adevărul Lui, dar sunt bazate și pe revelația specifică a Lui în momentul respectiv. Și nu doar pe gânduri bune pe care le aveam. Asta este biserica despre care vorbește Iisus. Pe piatra asta voi zidi biserica mea. Cealaltă este piatra voastră, pietricica voastră. Și avem un rol în dinamica asta a bisericii. Mă gândeam la Moise când a ieșit din nou cu turma lui, turma socrului lui, și are experiența de la rugul aprins. Spune că în Exod capitolul 3 spune că el păștea turma socrului său Ietro și odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Și Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este cu această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul, fiți atenți ce spune, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului. Din cauza că era zonă deșertică, nu era ceva nou ca să vezi cum ard, nu știu, buruienile astea care erau uscate, care creșteau în zone deșertice. Era ceva normal, temperaturi foarte ridicate și din când în când luau foc din cauza temperaturilor. Și astăzi vedem asta, păduri întregi care ard din cauza căldurilor. Dar ce s-a întâmplat este că Moise a avut privirea țintită și a observat un detaliu important, că rugul nu se mistuia. Și atunci a zis, am să mă întorc să văd ce este minunea asta. Pentru că s-a așteptat să se mistuie cum se mistuia fiecare alt rug care ardea. Și spune că Domnul nu i-a vorbit absolut nimic până în momentul ăla. Ardea focul. Și Moise a trecut pe lângă el. Și spune că Domnul a văzut că Moise se întoarce să vadă. Și doar când s-a întors să vadă, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise. Și asta este partea noastră. Noi putem să stăm lângă rug toată viața noastră. Dacă nu ne întoarcem, s-ar putea ca rugul doar să continue să ardă și să nu se mistuie și să trăim lângă el fără să experimentăm vocea lui Dumnezeu din mijlocul rugului. Să fim doar spectatori. Spectatori la cum arde focul lui Dumnezeu de jur împrejur, dar fără să fim parte din acel loc al prezenței lui Dumnezeu. Și când Iisus vorbește despre biserica lui, spune că porțile locuinței, eu voi zidi biserica mea, nu o voi dărâma, nu o voi ucide, nu o voi lăsa de izbeliște, eu voi zidi biserica mea. Adică în momentul în care eu zidesc pe această temelie, Hristos este angajat să zidească. El vine și zidește biserica lui. Nu ține cont de vremuri, nu ține cont de care sunt oamenii care se apucă să construiască, nici cât de faimoși sunt, ci când oamenii învață să construiască după regulile lui, după regulile zidarului, vine marele zidar și construiește biserica lui. Și dacă vrem să vedem o transformare în societatea noastră, trebuie să schimbăm regulile după care zidim casa lui Dumnezeu. Și când vom începe să construim după regulile lui Dumnezeu, atunci vom începe să vedem și pe Iisus participând la zidire. Pentru că El zidește casa Lui. El n-a spus că voi zidi până în anul 1650 și după aia v-am dat un exemplu, zidiți-o și voi de acum înainte. Eu voi zidi biserica mea până la final. Până când eu mă întorc să o iau, eu voi zidi. Dar eu voi zidi biserica mea. Eu voi investi în oamenii care umblă după voia mea. În oamenii care caută nu doar să treacă pe lângă foc, nu doar să se încălzească lângă foc, ci oameni care se întorc cu fața către focul ăsta ca să se întâlnească cu Dumnezeu care este în mijlocul focului. Există o parte pe care o am eu ca om. Să vin și nu doar să mă învârt în jurul lui Dumnezeu, ci să stau în prezența lui Dumnezeu, să învăț să tac de multe ori în prezența lui Dumnezeu și doar să ascult ce are Dumnezeu să-mi vorbească. Viziunea lui nu s-a schimbat niciodată în istorie, deși bisericile au interpretat în fel și chip lucrul ăsta. M-am întors la începutul lui februarie, am venit din Mongolia și am avut ocazia să fiu 3 săptămâni acolo, echipând lideri în Mongolia, Și am rămas impresionat să văd ce Dumnezeu a făcut în țara asta. Pentru că în anii 90 în Mongolia, aproape că nu exista niciun creștin mongol. Existau numai ceva creștini ruși care au venit pe timpul RSS-ului. Dar când Mongolia a devenit o țară liberă, misionarii au început să meargă în Mongolia. Și în doar câțiva ani de zile, mii de oameni au venit la Hristos. Am auzit mărturii din gura celor care au fost în anii 90 acolo și spuneau cum oamenii veneau la Hristos cu sutele, cu miile. Cei mai mulți oameni la început, mișcarea asta de trezire spirituală în Mongolia a început printre femei. Erau la un moment dat, 100% din tot ce însemna biserica mongolă, erau numai femei. Nu exista bărbat în mijlocul lor. Și am întâlnit surori care au venit la Hristos în anii 90 și dintr-o țară care nu știa ce e adevăr, pentru că era o țară budistă și atee, Mongolia a început să trimite oameni în afară și au început să fie oameni care au mers în lumea musulmană, oameni care au mers în China, în lumea atee și budistă din jur. Și Mongolia, într-o vreme, a ajuns să aibă, raportat la numărul, la populația ei creștină, a ajuns să aibă cel mai mare procent de misionari raportat la mărimea bisericii din toată lumea. Când Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze și oamenii zidesc pe temelia asta, adevăr și revelație, Hristos își zidește biserica lui. 2% din populația Mongoliei este astăzi creștină, după 30 și ceva de ani. Dar am avut ocazia să ies la minus 23-24 de grade, am mers să facem evangelizare pe stradă, în două zile, două vineri. Și am mers pe stradă, stăteam, nu vă pot imagina, făceam o evangelizare, nu știu cât știți, evangelizarea cu cubul acela, cu povestea Domnului Iisus. Dar nu-ți lua mai mult de 3-5 minute să o prezint. Și doar îmi scoteam mâinile din mănuși și după 5 minute de prezentat cubul, nu mai simțeam degetele de la mâini. Și mă uitam la oamenii care veneau, ieșeau unii dintre ei din corturile astea, din iurturi, și veneau și stăteau cu noi și tremurau, dar nu mișcau unul. Din 10 persoane, 9 oameni erau interesați să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru prima dată n-au auzit să de nume. Unii mai zicea că parcă am auzit de ceva biserică pe undeva, pe în zona asta. Dar există o foame printre națiuni. Pentru că Iisus își zidește biserica lui. Iisus nu este gata cu biserica lui. El construiește în continuare. Și întrebarea mea este, care e viziunea noastră legată de biserica lui? Care e viziunea lui încredințată nouă legată de biserica lui? Cum va arăta Biserica Lumina în următorii 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani? Cum vom participa noi la schimbarea lumii sau la cum își zidește Iisus biserica până la marginile pământului? V-am mai spus într-o altă situație când am mai fost aici în biserică că slujim în Asia de peste 20 de ani acum și am avut ocazia să văd națiuni care au umblat în întuneric sute de ani. N-au știut ce este ăla, numele lui Iisus. Și când oamenii au început, când Dumnezeu a mișcat ceva și oamenii au început să zidească pe temelia asta, adevăr și revelație, au fost adevărate treziri spirituale. Astăzi în lume sunt mișcări ale lui Dumnezeu pe fața pământului care nici măcar nu le putem imagina. În toată emisfera sudică, într-un mod special, Dumnezeu își zidește biserica. Țări care n-au cunoscut adevărul sau l-au cunoscut cu sute de ani înainte, cum e și cazul Mongoliei, pentru că prin anii 1200, Mongolia avea cel puțin două grupuri etnice care erau creștine. Poate unii dintre voi care vă mai aduceți aminte de istorie, multora nu ne-a plăcut istoria din cauza profesorilor de istorie, dar dacă vă aduceți aminte de Genghis Khan, da? Nora lui Genghis Khan a fost creștină. Nepoții lui Genghis Khan, adică copiii femeii ăsteia, au fost oamenii cei mai influenți din Imperiul Mongol. Ei au ajuns să răspândească Imperiul ăsta la cele mai mari teritorii pe care Imperiul Mongol a experimentat vreodată, mult mai departe decât bunicul lor de dinainte. Dumnezeu de-a lungul istoriei a răspândit lumina pe fața pământului, asta vreau să spun. Pentru că El își zidește biserica Lui în fiecare generație de oameni. Generația Z, generația Alpha, copiii care sunt și mai mici, Dumnezeu vrea să zidească biserica prin ei. Cum suntem noi un suport în sensul ăsta? Ce facem noi ca biserică să vedem oamenii ăștia, nu doar venind duminica la program sau participând, eu știu, la alte activități, ci oameni care vor avea o dinamică, un foc pe care nimeni nu-l va putea opri. Cum participăm noi, ca părinți, să sădim în viața lor credința care să mute munții? Cum facem noi ca biserică să avem zeci de oameni de aici din biserică care vor merge în diferite părți din lume? Și Biserica Lumina, la fiecare întâlnire, se va ruga pentru zecile de misionari pe care i-are trimiși într-o parte a lumii sau alta. Cum zidim noi cu Iisus la viziunea asta? Foarte interesant că dacă ne uităm în Scriptură legat de viziunea lui asupra bisericii, este locul acesta din Luca, capitolul 5, unde se vorbește despre pescuirea minunată. Și Iisus merge și se așează pe o barcă și începe să predice de pe barca aia. Și le vorbește oamenilor, spune Matei, cam tot ce predică de pe barcă are de face cu viziunea lui asupra bisericii. Și se termină cu pescuirea minunată, care tot despre asta este. Dar acolo le vorbește despre pilda semănătorului, le vorbește despre pilda neghinei, despre pilda grăuntelui de muștar, care e mic și crește, le vorbește despre pilda comorii ascunse și a mărgăritarului, pentru care oamenii sunt gata să vândă tot ce au când descoperă comora asta pe care este îngropată în pământ. Le vorbește despre pilda nevodului și spune când a încetat să le vorbească, i-a zis lui Petru, depărtează la adânc să vezi și practic ce înseamnă să culegi roade, inclusiv în locuri în care n-ai putut să strângi nimic. Și omul care îi spune lui Iisus că toată noaptea ne-a întrudit și n-am prins nimic, rămâne copleșit când iese cu barca afară, pentru că ajunseseră doar să-și frece nevoadele și să le curețe mrejile. Și când iese în larg, începe să vadă ce înseamnă, într-un mod profetic, sigur, ce înseamnă să fii pescar de oameni. Pentru că asta e viziunea lui Iisus. El spune, îmi place cuvântul ăsta din versetul 4, din Matei, din Luca, pardon, spune, depărtează-l adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Și cumva asta este chemarea pe care noi o avem ca biserică. Nu suntem chemați să stăm într-un loc. Vă spun, istoria bisericii ne arată că oamenii din biserică au fost chemați să umble pe toată fața pământului. Citiți din secolul I și până în secolul 21 și să vedeți cam cum s-a mișcat biserica. Dacă oamenii lui Dumnezeu n-ar fi mers pe fața pământului, noi n-am fi fost astăzi în lumină sau la Biserica Lumina. Pentru că Evanghelia a fost purtată de oameni care au înțeles că Biserica lui Iisus înseamnă să te duci să semeni peste tot. Ați văzut vreodată un agricultor care ia o găleată de sămânță și o pune toate într-un loc ca să crească? Cum ar fi să iei o găleată de porumb și zici, mă duc să semăn sămânța lui Dumnezeu? Păi unde te duci? Păi uite aici. Și ia toată găleata și o întoarce invers și pune toată găleata acolo. Nu-s crescut la țară, dar am bunici la țară sau am avut și am văzut că atunci când ești la semănat, mergi. Nu stai într-un loc. Când ești la semănat, pui o sămânță aici și pui o sămânță în partea asta, pui o sămânță în partea asta și așa mai departe. Zile întregi de lucru ca să poți să vezi roade. Dacă pui toate semințele într-un loc, nu o să iasă absolut nimic, deși e multe, e din abundență sămânță. Unele biserici așa arată, nu știu cum arătați aici în lumină, dar unele biserici așa arată, ca o găleată turnată toată într-un singur loc. Și spunem, noi creștem. Noi creștem că suntem toți într-un loc. Când Iisus a văzut dinamica, pericolul ăsta în secolul 1, în capitolul 8, versetul 1, spune că s-a strânit o prigoană în Ierusalim și toată biserica s-a dus să semene până alte meleaguri, pentru că Dumnezeu nu i-a mai lăsat să rămână într-un singur loc. Cum participăm noi la lărgirea împărăției lui Dumnezeu ca biserică? Și ce? Iisus își va zidi biserica lui și cu mine și fără mine. Problema nu e dacă Iisus își va zidi biserica. Problema este dacă tu sau eu suntem parte din ceea ce face El. Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim cum particip eu la zidirea împărăției lui Dumnezeu. Unii suntem implicați în biserică, alții poate nu suntem. Dar și cei care suntem implicați în biserică? Cum participăm noi la misiunea globală a lui Iisus? La biserica lui până la marginile pământului?
Mi-a plăcut ce a zis cineva. A zis că în pilda asta, Iisus nu folosește exemplul undiței, ci exemplul voadelor sau mrejilor. Pentru că viziunea lui nu este doar așa, câte unul aici, mai vine câte cineva, mai începem și creștem cu câte un pește o dată pe an. A zis, nu, du-te și aruncă-ți mrejile în apă. Pentru că viziunea mea este despre multiplicare rapidă și masivă. Eu vreau să văd creștere peste tot. Spune că s-au dus cu bărcile și au prins atât de mult pește că li se scufundau bărcile. Și ce am observat? Când ți se scufundă barca, nu mai ești îngrijorat că vine și vecinul să ia pește de la tine. Și când ești îngrijorat, când ai cu undița și mai vezi un câine că se învârte pe lângă găleata aia unde ai singurul pește care l-ai prins. Și zici, mă, dacă se repede și mi-l ia și pe ăsta. Dar când prinzi cu năvoadele, strigi tu la el și zici, haide să ne ajutați că ne scufundăm. Haide să... Și cum? Unii se scufundă că au găuri în bărci. Alții se scufundă că au prins pește mult. Noi de ce ne scufundăm? Ce avem în barca noastră? Dumnezeu vrea să ne dea o perspectivă nouă asupra bisericii, nu nouă, una veche, dar să o rănuiască pentru noi. Ca să putem să ne ridicăm dintr-o gândire cumva îngustă sau auto-împlinitoare așa, să zice că noi suntem mulți, suntem bine, cam toate scaunele sunt pline, Domnul să ne binecuvânteze. Și zice, nu, plecați de aici. Nu neapărat să vă duceți în alte biserici, ci să vă duceți să plantați biserici. Mergeți și fiți lumina lumii. Fiți sarea pământului. Asta este. Și când veți face lucrul ăsta, veți vedea împlinite cuvintele lui Dumnezeu. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Există o țară, nu o să-i dau numele, pentru care ne rugăm ca familie să mergem după 21 de ani de slujit în India. Dumnezeu anul trecut ne-a vorbit despre țara asta din motive de securitate, nu o să-i menționez numele. Și i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, îți gata să merg oriunde, mă resetez de la zero, altă limbă, altă cultură, alt sistem politic, absolut totul de la zero. Îți gata să merg, dar zic, vreau ca tu să continui să zidești cumva viziunea asta în viața mea. Și în luna septembrie anul trecut eram în Thailanda, la o întâlnire, și stăteam pe genunchi și eu și Luiza, soția mea, pentru că eram într-un context în care ne rugam vreo 700 de oameni, eram strânși într-un loc și stând acolo în genunchi am zis, Doamne, trimite pe cineva la mine să-mi zică numai numele țării ăstea. Atât, nu vreau nimic altceva, doar numele țării. S-a terminat întâlnirea, am ieșit afară din sală de acolo, ne-am întâlnit cu un prieten și ne-am așezat pe scaune să povestim ceva. Și n-avea nicio legătură cu subiectul nostru. Omul ăsta se trezește că vorbește singur și îmi zice, Marian, zice, așa mare nevoie avem de oameni în țara asta despre care am spus că nu o să-i dau numele. Și după aia mai zice a doua oară numele țării, a treia oară numele țării, a patra oară numele țării, în doar 10 secunde. Din nicăieri. Am simțit că m-a luat un fior din creștetul capului prin picioare. Nu au trecut nici 5 minute de când i-am zis lui Dumnezeu să confirme că este lucrarea lui în sensul ăsta. Luiza, soția mea, pe un alt scaun unde se ruga, a avut în același timp o viziune. Cum Dumnezeu a chemat-o, știți când primești diploma, licența la sfârșit și porți, cum se numește, roaba aceea de neagră sau cum se numește haina aceea de că ai absolvit și a mers în față și în față era Iisus. Și Iisus îi ia haina veche pe care a purtat-o ăștia 21 de ani și îi pune o haină nouă. Și ea zice, Doamne, dar cum o să fac eu față în țara asta? Pentru că îi zice, atât de mult pericol. Pericolul e și în India unde suntem, aici și mai periculos. Și el zice, cum o să fac eu față? Și Domnul a zis, nu te îngrijora, doar umblă în ascultare de mine. Eu voi zidi biserica mea. Eram în Mongolia și cu asta o să închei. Și la seminarul ăsta Am avut oameni din diferite țări, dar am avut, printre alții, doi frați de credință din Afganistan. Unul venise la Domnul 2 luni de zile înainte, altul venise 3 luni de zile în urmă, niciunul dintre ei nu citise un cuvânt din Scriptură, că n-aveau nicio Biblie. Dar erau oameni atât de plini de râvnă pentru Dumnezeu. Când am ieșit să facem evanghelizare, oamenii ăștia erau vârful de lance. Se duceau și vorbeau cu toți oamenii. Și eu stăteam și mă gândeam în mintea mea, mă, dar ce le zice? Că n-au niciun verset, el nu știe niciun verset din Scriptură. Veneau în fiecare zi la mine, au primit o Biblie în timp ce erau acolo la cursul ăsta și citeau și la fiecare o zi, două, venea la mine și mă întreba, zicea, Marian, săr, înțeleg bine ce scrie aici sau o iau cumva pe arătură? Și omul ăsta atâta râvnă avea și l-am întrebat, zic, ce vrei să faci tu? Că își făcea un master în relații internaționale și zic, ce vrei tu să faci cu studiile astea pe care le faci? Și a zis, zice, visul meu acum, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, este să devin ambasadorul țării mele, Afganistan, și să pot să dau vize misionarilor creștini să meargă să vestească Evanghelia în Afganistan. Eu, zice Iisus, voi zidi biserica mea. Întrebarea este dacă suntem parte din asta. Dumnezeu își alege oameni de genul ăsta, 2 luni, 3 luni de zile în credință, prin care se glorifică mai mult decât alții care au umblat 20 de ani cu Domnul. Dar El vrea să se glorifice prin fiecare dintre noi. Nu contează de când suntem în credință. Putem să fim de ieri sau putem să fim de 50 de ani. Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea cu tine. El vrea să continue să zidească. Și într-o seară, înainte cu câteva zile să încheiem întâlnirile noastre, stăteam de vorbă cu el și îmi zice, Marian, săr, zice, să știi că m-am rugat lui Dumnezeu, aveam 2 bancnote la mine și m-am rugat lui Dumnezeu ce să fac cu ele. Și zice, Dumnezeu mi-a zis, mi-a dat 2 nume de oameni și a zis, du-te și dă-le bancnotele astea oamenilor ăstora, pentru că oamenii ăștia trebuie să meargă în țara asta de unde e bancnota. Eu am crezut că, nu, e fil din Afganistan, am zis că mi-a dat ceva din Afganistan, o bancnotă din Afganistan și l-am întrebat, zic, e de la tine, din țară? Și mi-a zis, nu e din țara mea, e dintr-o altă țară, dar zice, oamenii ăștia trebuie să meargă, zice, tu trebuie să mergi în țara asta. Când am întors-o invers, scria pe ea țara despre care am zis că nu o să dau numele aici, care nu era țara lui, era cu totul altă țară, nu știu de unde a făcut rost de ele, dar avea 2. Un om de 2 luni de zile în credință, din mediul islamic, fără să citească nimic din Scriptură, Dumnezeu îl folosește într-un mod profetic să confirme o lucrare pe care El o face, pentru că El zidește biserica Lui. Tu și cu mine suntem chemați să fim parte din această dinamică a lui Dumnezeu. Nu subestimați ce poate Dumnezeu să facă prin viața voastră. Nu mai trăiți, nu mai vă mulțumiți cu lucrurile mici, spirituale, că lucruri de-astea materiale avem mai mult decât toate generațiile de dinaintea noastră. Dar nu vă mai mulțumiți să umblăm la lucrurile astea mici din punct de vedere spiritual. Cereți lui Dumnezeu ca biserică lucruri mari. Eu am tot tras de fratele meu, Claudius, și am zis, trebuie să, ca biserică, trebuie să mergem în toată România și dincolo de granițele țării astea, pentru că ăsta este mandatul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Ne scoate din zona de confort, de foarte multe ori ne scoate din zona de confort, de foarte multe ori zici, cine m-a pus să fac lucrul ăsta? Dar la sfârșit, când zidești pe adevăr și pe revelație, vezi că Iisus și-a zidit biserica prin tine. Și poate sunt zile când dai la cunăvodul și nu prinzi nimic. Se întâmplă. De-a lungul istoriei, vă spun, în toți anii ăștia cât am stat în India, au fost ani de zile când n-am văzut nicio roadă. Nicio roadă. Dar Dumnezeu a început să dea roade. Și vorbeam cu unul din frații cu care slujesc în echipă, un băiat tânăr, și îmi zicea anul trecut, zicea, Marian, am mers și am vorbit despre Dumnezeu cu atâția oameni și n-am văzut și eu unul că s-a întors la Dumnezeu. Dar zice, nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta, din ianuarie, că zice, din ianuarie până în februarie avem 3 grupuri de casă și mai sunt încă 2 care sunt gata să înceapă. 5 grupuri de casă în 2 luni jumate. 5 grupuri de casă. Nu sunt pocăiți încă, nu sunt oameni care s-au întors la Hristos, dar sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și mă gândeam și repet intenționat aceeași frază. Eu voi zidi biserica mea. Întrebarea mea este din nou. Ești tu parte din procesul ăsta? în care Iisus își zidește biserica. Sau ești doar spectator, stai în tribună și aplauzi când vezi că Dumnezeu mai face câte ceva. Tată, Doamne, mădularele astea ne-au tras de atât de mult în jos, de atât de multe ori în jos. Mădularele astea ale noastre, Doamne, firea asta, atât de mult luptă împotriva Duhului. Dorințele ei, Doamne, sunt atât de neîmplinitoare, Doamne. Ne-au lăsat de atât de multe ori, personal, Doamne, de atât de multe ori, carnea și sângele mi-a lăsat un gust amar. Doamne, ne-ai chemat la lucruri înalte. Ne-ai chemat, Doamne, să umblăm pe înălțimi. Nu neapărat doar pe emoții înalte, ci pe o credință puternică. Doamne, vreau să mă rog în după amiaza asta, Doamne, pentru toți oamenii care sunt aici și care te caută cu o inimă sinceră. Doamne, mă rog să vii și așa cum i-ai descoperit lui Petru revelația pe care ai avut-o pentru el în momentul ăla. Mă rog ca Tu să descoperi și fraților și surorilor mele, Doamne, revelația care o ai pentru ei. Mă rog, Doamne, ca niciunul din cei ce Te caută cu toată inima lor să nu plece, Doamne, în după amiaza asta de aici să zic că a fost un mesaj bun. Doamne, nu vrem mesaje bune, vrem o atingere divină. Vrem o atingere divină, Doamne. Nu-i nici despre mesageri, nici despre mesaje, e despre Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, ca Tu să ne faci parte de revelația asta, să strânești în noi o foame. Doamne, o foame care să durească transformare, o sete care să vrea altceva. Să vrem mai mult, Doamne, să vrem mai mult marginile pământului. Spune Scriptura, cerem și îți voi da neamurile de moștenire. Fie, Doamne, ca realitatea aia să ne însușim fiecare, nu-i despre misionari. Toți suntem chemați să fim misionari, Doamne. Toți suntem chemați să fim misionari. Mă uit în Scriptură și n-a fost unul care, căruia Dumnezeu i-a zis, tu ești chemat să stai acasă. Și dacă a stat acasă, a zis, du-te și vorbește alor tăi. Dar și el trebuia să fie implicat în lucrarea Ta. Doamne, activează în noi darurile pe care le-ai pus. Arată-ne care este agenda lui Dumnezeu. Arată-ne ce ai de făcut cu noi într-o vreme ca aceasta. Într-un loc ca acesta. Fă, Doamne, ca lucrările Tale prin noi să fie însuțite de minuni și semne supranaturale prin care să confirme adevărul ăsta pe care zidim biserica Ta. Doamne, vrem să ne scoatem năvoadele. Unii dintre noi le-am tot lustruit, le-am dat cu lac. Arată foarte bine. Alții ne-am vopsit bărcile de nenumărate ori, dar n-am ieșit cu ele la adânc. În numele lui Iisus, mă rog, Doamne, pentru credință și curaj, ca biserica asta să-și trimită bărcile la adânc, Doamne, și să pescuiască. Mă rog ca oamenii din locul acesta să prindă, Doamne, mulți pești, pești mari și pești mici, pe care să-i aducă pentru slava lui Dumnezeu. Mă rog, Doamne, ca prin biserica asta multe biserici să fie binecuvântate, Doamne. Din pescuirea asta minunată, Doamne, multe biserici să crească, trupul lui Hristos să se întărească. Ridic o generație de oameni din mijlocul nostru și nu mă refer la doar la tineri, ci la noi cei ce suntem astăzi aici. Doamne, ridic o generație care să scriem istorie cu Dumnezeu. Poartă-ne, Doamne, în ape adânci. Doamne, nu ne lăsa să ne necăm în ape mici, ci învață-ne să notăm în ape adânci. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, pentru că nu ești un Dumnezeu nostalgic care te uiți în trecut și zici ce frumos era când am început cu Pavel și cu Petru, ci ești un Dumnezeu actual astăzi și aici. Și îți vei ridica mult mai mulți Petru și Pavel și Andrei și Filip și așa mai departe. Oameni puternici. În numele Tău, mă rog, Iisus. Amin.